ve světle petrolejky. Posviťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posviťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Vítám vás opět při poslechu pořadu ve světle petrolejky. V dnešním dílu začnu tak trochu oklikou, ale nebojte se, k meritu věci se nakonec dostaneme. Prozatím se ale na chvíli vraťme do pozdního léta roku 2024. Počasí je hezké a já mám dovolenou. Ovšem neležím si někde u vody, ani nešlapu někde na turistickém výletu. Jsem doma a rekonstruuju topení. Skřípuju toho zuby a hlasitě nadávám. Kdyby to šlo, nadával bych, až by to bylo slyšet až do Prahy. Proč? Protože jsem nucen dělat nesmyslnou práci. 30 let pracuji u firmy, která se zabývá vývojem a výrobou technologií, které dokáží spalováním bezpečně likvidovat nebezpečné chemikálie. Dechty, anilín, toluen nebo třeba kychtové plyny. Nejen je bezpečně zlikvidovat, ale ještě využít jejich energii na teplo. Za ta léta jsem ledaco spochytil. Spoustu drobných, ale užitečných zásad. Třeba, že když potřebujete bezpečně spálit nějaký hodně velký sajrajt, musíte to předehřát a přidat předehřátý vzduch. Komora, kde to hoří, musí být teplně izolovaná, plamen se nikdy nesmí dotknout chladné stěny. Když s tím potřebujete topit, můžete, ale teprve až to dohoří. Teprve pak můžete zavést spaliny na tepelný výměník nebo to teplo odvádět. Podle těchto pravidel jsem během let upravoval svůj starý kotel. Přidal jsem předehřívání primárního vzduchu i trubku s tryskami na vzduch sekundární, která ustíla do plamene a doplňovala kyslík v místech, kde je ho ke spalování zapotřebí. K tomu elektroniku, co sledovala teplotu, a servomechanismy, které ovládaly vzduchové klapky. Pro zlepšení předávky tepla a odloučení prachu se vložily tzv. Turbulátory a ještě spousta dalších vychytávek. Vodní systém byl takzvaně malodimenzionální, tenké trubičky a hadičky, jen pár desítek litrů vody, plechové radiátory a k tomu čerpadlo. Roztápilo se to dřevěnou štěpkou a od prvního škrtnutí sírkou po horké radiátory uplynulo zhruba jen 20 minut. Pak se nasypala plná šachta hnědého uhlí, smíchaného s trochou dřevěné štěpky, aby to bylo načechrané, a po zbytek dne jste se nemuseli o kotel vůbec starat. Běželo to úplně samo. Spalovalo to výborně, čistý plamen, žádný kouř, jako když hoří plyn. V kotli a komíně žádné saze, na nejvýš takový šedobílý poprašek. Spotřeba za topnou sezonu klesla nejméně o třetinu. Z ulice jste vůbec nepoznali, že se u nás topí. Jen hodně pozorný kolemroucí odhalil, že se nad komínem tetelí horký vzduch. Pak ale přišlo nařízení vlády a tenhle kotel musel do šrotu. Ptáte se proč, když bezvadně fungoval? Protože k němu nebyl potřebný papír. Na amatérský výrobek, byť by se špičkovými parametry, vám nikdo žádný papír a razítko nedá. A i kdyby mi ho nakrásně nějaký revizák za flašku napsal, nic to neřeší, protože za pár let přijde někdo jiný, více připostaný, a to razítko vám při kontrole nedá. Výměny kotlů odložil covid. A já doufal, že mezi tím politici přijdou k rozumu. Že covid přiměl lidstvo chovat se zodpovědně a řešit ty největší a nejnebezpečnější znečišťovatele. Jmenovitě leteckou dopravu, kontejnerové lodě a obrovské luxusní výletní lodě typu Icon of the Seas. Ovšem, to se nestalo. Popravdě ani nemohlo. Nežijeme v pohádce. Kapři sami sobě rybník nikdy nevypustí. Letadel lítá čím dál tím víc, i lodí je čím dál tím víc, všechno se tahá z jednoho konce světa na druhý. Myslíte, že ty lodě mají katalyzátory jako osobní auta? Ale kde pak? Nemají a mít nebudou. Ovšem vesničané, kterým umí politici skvěle šlapat po prstech, to rozdrbané klima pak za celé lidstvo zachrání tou povinnou výměnou několika malých kotlů. Špatný vtip, vždyť už jen uhlíková stopa všech těch nezbytných přestaveb, úprav a výměn byla větší než očekávaná úspora. S novým kotlem byly problémy. Při stejném výkonu, ale páté emisní třídě, byl dvakrát větší a třikrát těžší. Do malé kotelny se vůbec nemohl vejít. A přitom to byl výkonově nejmenší typ na trhu. Navíc všechny připojovací rozměry byly jinak a na jiných místech. a k tomu povinně akumulační nádrž, 500 litrů, víte, jak je to veliké? Ta už se vám do kotelny nevejde. Takže co, dáte si ji do ložnice nebo do obýváku? Pokud bydlíte v bytě a nechali jste si Českou televizi nebo rozhlasem nakukat, že to snadné a že to těm vesnickým lidem ve starých barácích vyřeší nějaká kotlíková dotace, rychle na to zapomeňte. To byly akorát předvolební keci. Pokud máte starý dům, musíte ho kvůli výměně kotle z poloviny přebourat a všechno pozvyměňovat. Navíc záhy zjistíte, že na žádnou kotlíkovou dotaci nedosáhnete, že to všechno do koruny platíte ze svého. Ber kde ber. Nesou peníze proinvestované. A co nejhorší, ve výsledku jsem na tom hůř než předtím. Kotel se obsluhuje mnohem komplikovaněji. Ten můj starý měl pohyblivý rošt. Mohli jste zhora průběžně přikládat a ze spodu vyštěrchat popel. Takže třeba přes vánoční svátky jste mohli topit nepřetržitě. To nový kotel neumí. Rošt není pohyblivý. Když se spalovací prostor zanese, musíte to nechat vyhasnout, do druhého dne schládnout, lopatkou ručně vybrat a pak znovu zatopit. Nepořádek, prach a spousta práce navíc. Po zatopení máte teplý radiátor v nejlepším případě za hodinu od roztopení. Tedy třikrát pomalej. Mechanická regulace tahu se taky nedá s mou bývalou elektronikou srovnávat. Pomalé, neohrabané, nespolehlivé. Čidlo reaguje pozdě a s velkou setrvačností. Je to konstrukční chyba výrobce. Je umístěné na nevhodném místě kotle. Tam, kde voda málo proudí. Prostě za mě palec dolů a návrat kamsi do 50. let. To fakt nechcete. V září roku 2024 pršelo a pršelo. Zatímco já tady na Olomoucku jsem řešil, jak topit, na Jesenicku lidé řešili, jak se neutopit. Přišli povodně a voda brala majetky, životy. Nebrala ohled na věk, společenské postavení ani na politickou příslušnost. V takové chvíli je to všechno jedno. V takové chvíli si musí lidi pomáhat, bez rozdílu. Povodně, to není žádná novinka, co by přinesla současná klimatická změna. Zalistujte si ve starých kronikách a budete zděšení, co všechno příroda dokáže a jak nám lidstvu dokáže zatápět. A kdeže byla tehdy koncentrace oxidu uhličitého. Léta sledují počasí i to, jak se chová za větších srážek krajina. To, že to tentokrát bude podobně velký průšvih jako v 97., to už jsem tušil několik dní dopředu. Žádná velká věda, stačilo si věc internetu předpovědní modely, přepočítat trochu povodí a bylo jasné, že průtok bude x násobně překračovat kapacitu říčních koryt. Tušili to i jiní. Den nebo dva před povodněmi varoval lidi na svém blogu Daniel Štarzik. Usoudil tak čistou vidláckou úvahou o čase a nasycení půdy. Trefil to přesně, ale protože ho někteří považují za kontroverzní osobnost, nebrali ho vážně. Problém dnešní doby je, že jako soukromá osoba nemůžete nikde moc rozhlašovat, že přijde katastrofa. Hned na vás někdo vyskočí s paragrafem o šíření poplašné zprávy. Jediné, co se mohl udělat, bylo, že jsem prostřednictvím manželky informoval pár známých v Litovli. Povodní nemůžete zabránit, ale když to víte pár hodin dopředu nebo celý den, dá se stihnout kdo ví co. Dům sice nezachráníte, vodu, která do něho poteče, nezastavíte, ale můžete naložit auto cennými věcmi a přeparkovat ho daleko mimo ohroženou oblast, do jiné vesnice, do jiného města, na vysoký kopec. Můžete odvést své starší a nemohoucí rodinné příslušníky někam k příbuzným do bezpečí. A když bude čas, můžete stěhovat ostatní věci do patra. Především oblečení, případně skříně a když na to přijde, tak i koberce, i linolea, aby dole zůstala jen holá podlaha. Není toho málo, co můžete udělat. Dálí mi pánbu zdraví, budoucnu vám o tom natočím celý pořad. Jsou to důležité věci. Tím se dostávám k tomu, proč jsem v úvodu začal mluvit o topení a o kotlech. Při prvních povodních na Moravě jsem tak nějak začal uvažovat o preperství a o technickém vybavení. Říkal jsem si, co bych mohl udělat, kdyby, a případně pomoct. Fyzicky už nemám na to, abych někde plnil pítle s pískem a hazel bláto lopatou, ale asi bych dovedl zajistit rádiové spojení, nějakou tu elektrocentrálu, vytvořit místo, kde by si dali dobíjet mobily či akumulátory do svítilen. Teď přišli na Moravu druhé povodně a všechno, co jsem vyjmenoval, by se pro ty lidi dalo udělat. Dalo, ale já nepomohl. Nemohl jsem, protože jsem měl rozdrbaný barák, kvůli nějakému nesmyslnému ekologickému nařízení. Když máte vlastní nedodělané, nezabezpečené a nezajištěné, nemůžete odjet. Nejste schopni pomáhat druhým. Zde ve skříni leželo k dispozici několik plně funkčních radiostanic, zatímco doktoři měli na celou krnovskou nemocnici jen pár dětských vysílaček. To bylo špatné. Byla to moje chyba a dodnes mě to v noci straší. Proč vlastně byly jesenické povodně tak ničivé a kde se vzalo tolik vody? No, vody bývá v září v atmosféře hodně. Funguje to tak, že přes léto se zahřeje Středozemní moře a hodně vlhkosti se z něj odpaří. Pokud je teplo, udrží se ta vlhkost ve vzduchu. Ale jak se potká se studeným vzduchem od severu, přebytečná vlhkost se musí vypršet. Je to pravidlo, které se každoročně opakuje. Nejvíc záleží na tom, kde se to vyprší. Většinou se mraky dostanou někam do zalesněných Karpat, kde se to vsákne. Jindy to ale spadne do Alp a na italské straně mají problémy. Taky se může stát, že to Alpy mine a přijde k nám. Prostě to projde od Vídně přes Jižní Moravu a přes Jeseníky nebo přes Ostravsko, to profrčí do Polska. Pokud fronta postupuje, prostě to jenom zaléje zahrádky a nic to nezničí. Takový dešť potřebujeme. Malér nastane, když postup fronty zablokuje nějaká tlaková anomálie. To se pak fronta zastaví, zůstává na místě a prší a prší a prší. První den se všechno vsakuje. Stav potoků a říček zůstává bezpečný. Platí staré školní pravidlo, které říká, že z každého litru vody, co naprší, se 1/3 odpaří, 1/3 vsákne a 1/3 steče po povrchu. Ovšem v dalších dnech se půda nasytí. Při nehybném povětří se nasytí i vzduch a školní pravidlo přestává platit. Z každého litru se nevsákne ani neodpaří zhola nic. Litr vody spadne a ten samý litr steče do nejbližšího potoka. I když prší stále stejně, pojednou se množství vody v potoce strojnásobí a potok se rozvodní. Každý litr, který spadne, musí z postiženého území otec koryty řek. Když třeba v povodí Bělé, tedy na plochu 220 km čtverečních, spadne během pár dní 400 mm srážek, všechna ta voda musí protéct z Mikulovicích do Polska. Problém ale není množství, problém je čas. Pokud se voda městem prožene naráz, v čase pár hodin srovná je se zemí. Pokud se nám ale podaří zajistit, že to množství vody bude protékat postupně, třeba postupně celý týden, bude to jenom mírná povodeň, nebo vůbec žádná. Dešť vlastně nebyl ani moc prudký, tak proč přišla voda náhle? Protože ji krajina nedokázala zpomalit. Pokud chceme hledat hlavní příčinu, pro odpověď musíme za hranice, do Bavorska. Tam před léty zanedbali péči o les a přemnožil se jim tam kůrovec. Ten brouk má krátké nohy a vůbec neumí dobře létat, ale díky příznivému větru se dostal na Šumavu, kde se namnožil. Odtud pak na Českomoravskou Vysočinu a do Jeseníků. Všude našel ideální biotop pro svůj život, českou smrkovou monokulturu. Během krátké doby stihl zničit obrovské množství smrků. Ty se vykáceli a na jejich místo se postupně sází nový les. Tak je to správně, nelze nic namítat. Ovšem poškozené plochy jsou velmi rozsáhlé. Schválně si vyhledejte aktuální letecké snímky a srovnejte to se snímky z let třeba 2015. Les je pryč. A když do takové krajiny zaprší, začnou se po svazích nekontrolovatelně hrnout proudy vody. Odplavují hlínu, vytvářejí erozní rýhy, rychlost proudu se zvyšuje a destrukční schopnost narůstá. To všechno ještě umocňují pozůstatky těžby. Dávno už se netěží ručně a nestahuje koňmi. V tom objemu, který se musel vytěžit, to ani nejde. Všude jsou vyježděné koleje po těžkých nákladácích a harvestrech. Jenže ty koleje fungují jako nová řečiště a vedou vodu z lesu přímo do civilizace. Prostě voda do údolí přiteče rychle a hlavně ze všech stran zaráz a nastane průšvih. Nedokážeme zastavit vodu řinoucí se z mraku, ale když dopadne na zem, můžeme ji rozložit v čase. To dokážeme. Je to pracné, ale nikoliv nemožné. Když se voda řítí ze svahu, je potřeba ji přibrzdit. Postavit malé jezy, louže, tůňky. Všude, kudy by mohla voda za velkých dešťů téct. Tedy nejen v řečištích, ale i suchých příkopech, roklích a stržích. Za velký dešťů tudy poteče voda, každý litr, který se nám podaří přibrzdit, bude rozhodovat o velikosti povodně v údolí. To, o čem hovořím, není žádná environmentální novinka. To je stará věc, tak stará jako samo lesnictví už za Josefa II. Jen jsme na to v dnešní době při používání moderních technologií tak nějak pozapomněli. Říká se tomu hrazenářství. A těm, co takové práce vykonávali, se říkalo hrazenáři. Hrazenáři měli za úkol hraditi bystřiny, tedy prudké horské toky. Bystřina se od běžného potoka odlišuje tím, že má velký spád. Voda v bystřině proudí rychle. Už dávno odplavila veškerou hlínu i jiné nánosy, proto bývá řečiště bystřinen z holých kamenů a obnažených skal. Voda po kamenech skáče, tok je díky nadkritické rychlosti vždy turbulentní a vytváří se pěna. Proto se taky vzpěněnému turbulentnímu proudění vody říká někdy proudění bystřiné. Kromě toho dělali hrazenáři v lese ještě spoustu dalších prací, spojených se zadržováním vody v krajině. Na stavbu jezů a zádržných tůněk používali stromky z prořezávek. Používali je celé, i s větvemi a s jehličím. Vyskládali je na dno i na břehy a pak vytvořili pevnou hráz. Vše vzájemně propletli a zajistili do země zaraženými kůly. Větve jehličnatých stromků zachytili trávu i listí a vytvořili tak odolnou bariéru, za kterou se usazovala hlína. Ta hlína, kterou by jinak voda z lesu odnášela. Když zapršelo, zachytila se v tůňce voda. Při krátkém dešti přes hráz vůbec nepřetekla, ale postupně se vsákla. Posloužila rostlinám i živočichům jako místní zásobárna na období sucha. Hrazenářské stavby nevydržely dlouho. Byly jednoduché, ale svůj účel plnili. Chránili krajinu před erozí. Když se tůňka zanesla naplaveninami, zbudovala se o kousek vedle jiná. Krajina plná jezů a tůněk dokáže vodu velmi účinně zpomalovat. O několik hodin, či dokonce v řádu dní. Když takto upravené krajině začne pršet, trvá dlouho, než se všechna přehrazená místa příkopy naplní až po okraj. Teprve, až se to stane, začne voda přetékat a pokračuje na své cestě dál. Dál k jiné přehrádce a tůňce. A tam se zase zpomalí. Voda ze strání a bočních údolí se už nepřiřítí do hlavního údolí současně, ale postupně. Jednotlivé přítoky jako by se řadily do fronty za sebe. A voda pak má dost času údolím postupně odtékat pryč. Říčka na dně údolí se sice rozvodní, ale jen málo nebo vůbec ne. Škody se minimalizují. Je to velmi účinné, ale náročné. Potřebujete lidi. Šikovné lidi, co se nebojí manuální práce, i dost inteligentní lidi, aby dokázali improvizovat a poradit si s tím. Jenže ruční práce, to se v dnešní době nevyplácí. A lidi, to je vždycky problém. Organizační i účetní. Odvody, daně, zdravotní, sociální a co s nimi, když pro ně nebude práce? Takovým závazkům se každý zaměstnavatel snaží vyhnout. Raději si koupí drahé stroje a když není práce, tak je nechá půl roku stát. A tak se vlastně lesům České republiky nelze divit, že se v dnešní době chovají, jak chovají. Oni na práci hrazenářů ušetří, ale na povodňové škody se složíme my všichni. Zdaní, vy i já. A bude to tak do doby, než se naštve nějaká pojišťovna a nepožene majitele pozemků k zodpovědnosti. Co by to bylo za pořad ve světle petrolejky, kdybych vás nevzal ven? Právě teď stojím na kopci nad Olbramicemi. Vesnice se rozprostírá dole pode mnou, jsme v nadmořské výšce okolo 420 metrů. Po vodě mi postižení určitě řeknou, ty jsi šťastný člověk. Bydlíš na kopci, tebe se žádné povodně netýkají. Tak to je velký omyl. Povodně, tedy přesněji řečeno bleskové povodně, jsme tu už měli několikrát. A voda tekla nejenom proudem vesnicí, ale i do domů, ničila, přinášela bahno. Příčina? Příliš mnoho deště? To taky. Ale hlavně je na vině špatné hospodaření s krajinou. Stokrát se píše, že se kukuřice nemá sázet na svahy a už vůbec ne pořádcích z kopce dolů. Ale sázela se. Když to za bouřky všechny v dědině pořádně propláchlo, řeklo se fajn. Nebudeme ji sázet na svahy, dáme ji na rovinku. Jenže rovinka na vrcholu kopce to taky není ideální. Nic nepomohlo, že lán kukuřice obehnali kolem dokola lány pšenice.
Kukuřice pobrala liák, ale samozřejmě nevsákla. Voda se rozběhla z kopce, proorala přes pšenici dva hluboké kaňony, pláto vyhrnula na silnici mezi domy. Všechny kanály se ucpaly slaměnou řezankou, tou, co se předchozí rok na pole zaorala, ale ještě se vůbec nestihla rozložit. Prostě tady je kraj, kde kukuřice ani některé jiné obiloviny nemají co dělat. Chyba už se vleče od komunistů. Ti rozhodli, že budeme patřit k rovinaté Hané a že základ zemědělské výroby bude tvořit obilnářství. Jenže takhle to nefunguje. Přírodě neporučíš. Zde jsou kopce a má tady být prostě pastevectví. A když už, tak jen sem tam nějaké to políčko. Jenom malé políčko. Tam, kde je dnes jedna souvislá šikmo skloněná rovina, bývalo za první republiky 7 samostatných parcel. 6 z nich oddělovaly travnaté meze, které byly osázené jabloněmi, švestkami, rybízem, šípky a bezem. A v takové krajině se samozřejmě ta voda chovala úplně jinak.
Ale abych jenom nenadával. Zajímavou ukázkou, jak zkrotit vodu, můžete vidět mezi Olbramickým družstvem a Cakovskou čističkou. Vede tudy spojovací polní cesta. Po deštích bývala vždycky vymletá hlubokými příkopy. Prakticky nesízdná. Když to opravili a zasypali, vydrželo to jen do první letní bouřky. Na zbytečné ztráty ornice poukazoval i pozemkový úřad. Na okrese jsme na tom byli, pokud jde o půdní erozi, asi nejhůř. Polní cestu nedávno opravili a vyasfaltovali. Nejsem přítelem jakéhokoliv asfaltování v polích, ale tady to asi bylo jediné možné řešení. Svah je prostě příliš prudký. Po obou stranách cesty jsou vykopané hluboké příkopy a do nich jsou navedené malé příkopy z polí. V příkopech jsou vybudované hrázky. Celkem je tu u dvou cest 28 malých, ale fortelně postavených hrázek. Z velkých kamenů a masivních dřevěných kůlů. Přímo ukázková hrazenářská práce. Ani se raději neptám, kolik to stálo. Zatím se zdá, že to funguje. I příroda to přijala. Zarostlo to trávou a už to vypadá, jako by to tu bývalo od nepaměti. Prostě když se chce, tak to jde.
Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.